Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Priatelia, dnes tu máme rozhovor s ďalším úspešným Slovákom a do San Francisca sa spojíme so Samuelom Godom. Ahoj, vítaj u nás.
Ahoj Šimon, pozdravujem všetkých, ahojte.
Samuel, ty máš veľmi zaujímavý životný príbeh a ten si určite povieme, ale začneme od konca. Čomu sa momentálne venuješ v tej Kalifornii?
Vďaka, no jasné, venujem sa, momentálne pracujem pre britský startup a to, čo robíme, je optimalizované, je to softwarová firma a optimalizujeme nabíjanie elektrických vozidiel tak, aby to bolo čo najlacnejšie pre vlastníka toho vozidla a zároveň, aby to bolo práve tak najzelenšie pre elektrickú sústavu. No a mojou vlastne úlohou je, ja som takzvaný Policy and Government Affairs Manager, čiže mám na starosti vzťahy s vládou, s regulátormi a takým celým tým prostredím okolo elektrických aut, nabíjania a obnoviteľných zdrojov energie tu v Kalifornii.
Kalifornia, podobne ako Európska únia, tiež zakázala predaj aut so spaľovacími motormi po roku 2035, takže zrejme to elektro je tam veľmi, veľmi ako téma. Na akú vy vlastne inováciu prinášate, lebo spomína sa to, že tá sieť to nevydrží. Vieme, že Američania sú veľmi taký motorizovaný národ, takže Kalifornia naozaj najľudnatejší štát. Takže akú inováciu vy prinášate? Ako by sa to vôbec dalo zvládnuť?
Jasné. Tak my máme v podstate dve inovácie, alebo dve také riešenia ponúkame. Prvé, ktoré je to optimalizované nabíjanie, že predstav si to tak, že prídeš o 5-6 domov, strčíš svoje auto do nabíjačky a to je presne v momente, keď je po elektrine najväčší dopyt. Ale ty ešte v podstate nepotrebuješ nabíjať to auto, pretože ho budeš potrebovať až ráno. Čiže náš software povie buď autu, alebo tej nabíjačke, aby nabíjala až neskôr, keď je elektrina lacnejšia a keď je zelenšia. Hej. Toto spôsobí to, že sa zníži spotreba na strane spotrebiteľov, čo vlastne všetky elektrárne a policy makers tuto v Kalifornii veľmi chcú a toto je to, čo žiadajú. Druhé riešenie ide o krok ďalej. Hej, že predstav si, že o niekoľko rokov, keď tých elektrických vozidel bude naozaj niekoľkonásobne viac ako teraz, to znamená, že aj spotreba elektriny bude vyššia. Hej, ale čo ponúkame my, je, že práve v tom momente nepozastavíme len to nabíjanie, ale vyzveme auto, aby exportovalo tú elektrinu zo svojej batérie späť do sústavy. A čiže môžeš to chápať tak, že okrem auta ako nejakého nástroja na transport, mu dávame ešte nový zmysel ako nejaké mobilné batérie. Hej? A snažíme sa tú mobilnú batériu využiť, aby bola čo najlepšie pre vlastníka toho auta a zároveň aj pre celú elektrickú sieť v Kalifornii.
No ale vieme, že to auto nemá zase nejakú ohromnú kapacitu, keď si zoberieme to, aká energia je vlastne v celej tej sieti. Takže vy už rátate s tým, že dajme tomu veľké množstvo ľudí bude využívať túto vašu energiu a bude to možno spájané do nejakých malých obvodov alebo to pôjde do celej tej veľkej siete. Ako to máte vymyslené?
Perfektná otázka. Hej, že samozrejme, že ako jedno auto nič nezmení. Ale v prípade, že to budú už tisíce aut, tak to sa rozprávame o presne tom zdroji energie, ktoré je potrebné. Inak možno ešte pre lepšiu predstavu. Celá tá elektrická sústava je proste stavaná len na ten moment, keď ten jeden deň v roku, v tú jednu hodinu, keď máš neuveriteľný najvyšší dopyt. A tá sústava má byť postavená tak, aby v tom momente sa nespadla, hej? Aby to vydržala. My sa snažíme teda ako keby len tak troštičku zostrihnúť práve ten vrchol, hej, toho dopytu. Troštičku, aby nebol taký strmý, ale kúštik ho proste tak odstrihnúť. A to je to, čo chceme. Ale jasne, ešte raz, jedno auto nezmení nič, čiže tu hovoríme o tisíckach aut, a ktoré sa môžu potom spájať napríklad do virtuálnych elektrární, hej, to je jeden koncept ďalší, že virtual power plants, alebo to môže ísť do menších obvodov, takzvaných mikrosústav, hej. Predstav si to ako, ja neviem, nejaký obvodík na úrovni dvoch, troch ulíc alebo jednej výškovej budovy alebo niečoho takého. Čiže ďalšiu vec, ktorú by som chcel povedať je ešte, že celý tento trh je ešte len vznikajúci, hej, takže sme ešte len niekde úplne v začiatku, ale len sa testujeme, hej, čo by šlo, čo by nešlo, čo dáva zmysel a čo nie.
Ako sa na váš startup pozerá ako teda ten government, tá vláda, s ktorou ty máš na starosti komunikáciu, prípadne výrobcovia aut, ako je napríklad Tesla, že vnímajú to ako skvelú myšlienku alebo vám skôr hádžu polena pod kolena?
Jasné, no čo sa týka na úrovni vlády, veľmi nás podporujú. Dokonca práve 2-3 dní dozadu vyšla tuto v Kalifornii grant fundingová výzva, hej, práve kde štát Kalifornia chce dotovať podobné projekty, ako je náš. Čiže tam určite. No a čo sa týka na strane aut, tak práve všetci okrem Tesly nás podporujú. Tesla chce ísť takú svoju vlastnú cestu, hej, oni majú proste, oni chcú fungovať inak. Tiež chcú využívať batériu, ale svoju vlastnú stacionárnu, hej. Čiže nechcú ísť, že ich vlastné auto bude mobilnou batériou. Oni ako keby sú len, ako využívajú druhú cestu k tomu istému cieľu. Ale momentálne máme vo Veľkej Británii obrovský projekt z Volkswagen Group, čiže všetky auta patriace pod túto spoločnosť. Potom Stellantis do Spojených štátov z GM, Mitsubishi, Nissan. Čiže ako keby všetci ostatní okrem Tesly, by som to tak povedal. Takže hej, začínajú si pomaly uvedomovať, že toto je budúcnosť a musia do toho investovať.
Je pravdivý ten názor, že vlastne pre automobilky to, že od 2035 sa nebudú môcť teda vyrábať spaľovacie motory napríklad aj v Európskej únii, že to je niečo, čo by oni spravili aj tak? Že proste celý ten automobilový trh ide do tej elektromobility, či by to štát reguloval alebo nie?
Vieš čo, nie som si úplne istý. Nie som si, toto je dobrá otázka a možno, že to by si zaslúžilo samostatný podcast, ale podľa môjho, takto, tu v Kalifornii môžem povedať, že tu v Kalifornii je ten proces veľmi vedený a stimulovaný práve zo strany štátu. Čiže nie je to až tak veľmi zo strany biznisu. Na druhej strane, hej, že nemám jednoznačnú odpoveď, pretože už v tomto momente zase tu máš dosť veľké množstvo konzumentov elektrických aut, ktorí hovoria, že toto je to, čo chceme. Už nechceme spaľovacie, pretože rozumieme, aké to má dopad na klímu a chceme ísť cestou elektriky. Áno. Čiže už to nie je len štát, ale už sú to aj konzumenti. Ale v tých prvých, ako tie prvé kroky, to bol tu v Kalifornii jednoznačne štát. A ešte inak s tým predajom, ono to nie je úplne tak, že sa nebudú môcť ako keby vyrábať, hej, elektrické, teda spaľovacie motory alebo tak. Len akurát tí predajcovia budú musieť vyrobiť a predať isté množstvo elektrických aut na to, ako keby nejakým spôsobom vyvážili, hej, ten predaj automobilov so spaľovacím motorom. Čiže nie je to taký úplný ban, ale časom si myslím, že to pôjde až tak.
Vieme, že USA nie je zrovna nejaký ekologický fanúšik, teda možno s výnimkou takých štátov, ako je Kalifornia. Ako sa možno v USA pozerajú celkovo na tú elektromobilitu? Chcú tí Američania stále jazdiť na ten, lebo oni vieme, že tam majú lacný benzín, lacnú naftu a chcú mať naozaj tie, ja neviem, 6-valcové, 10-12-valcové auta, aby im to tie traky a na tom sa vyvážať, alebo už rozmýšľajú aj v iných štátoch týmto spôsobom?
Toto je presne to, vieš, že treba presne rozlíšiť tú Ameriku, že ona není homogénna. Sú štáty a sú štáty. Takže ešte v rámci z tých štátov máš potom rurálne a urbánne oblasti, ktoré tiež sa na tú mobilitu, tak povedzme, pozerajú inak. Hej. Čiže presvedčiť rodinu, ktorá, ja neviem, pracuje alebo má biznis postavený na výrobe a spracovaní kukurici niekde v Iowa, hej, alebo v Arkansase, Kansase. Presvedčiť ich, že majú si kúpiť teraz elektrické auto, hej, a vymeniť ho za ich truck, alebo za niekoľko truckov, ktoré majú, tak je to ťažšie, hej. Zase na druhej strane potom vo veľkom mestách samozrejme, hej, už tu v Kalifornii napríklad, v San Francisco Bay Area, je tých elektromobilov neúrekom, je ich strašne veľa. A vidíš ten rozdiel, keď by si išiel niekam inam, že je tu taký, je to priepastný rozdiel, hej. Ale na druhej strane zase opäť, ako na to reagujú výrobcovia. Tak napríklad teraz máš Ford, ktorý vypustil vonku F-150 ako plne elektrický trak. A obrovská batéria tam, vyzerá to perfektne to auto. A ľudia ho kupujú, je vypredaný vlastne na 2 nasledujúce roky. Čiže dopyt po ňom je obrovský. Takže ten trh sa tu tiež mení. V prospech teda tej elektromobility.
Ty si vyštudoval jednu z najprestížnejších svetových univerzít, Univerzitu Berkeley. Ako si sa tam dostal, čo si tam študoval a tak ďalej?
No jasné. Ja som tu študoval na University of California v Berkeley. Som študoval verejnú politiku, verejnú správu na Goldman School of Public Policy. A oni ponúkajú tri také programy. Ja som išiel na jeden, ktorý je taký mid-career program. To znamená, že už by si mal mať za sebou nejaké pracovné skúsenosti a na to, aby si bol prijatý. Čiže ten program sa dal urobiť za 12 alebo 15 mesiacov. Ja som si to dal na 15, že keďže už si za to platím a platil som si sám, tak som si povedal, že OK, dám do toho ďalšie 3 mesiace ešte a vyťažím z toho čo najviac. A ako som sa sem dostal? No, vieš čo? To je tiež ťažká otázka. Nie som si úplne istý. A myslím, že určite niečo zapôsobilo z mojej práce dovtedy, z nejakých pracovných úspechov, ktoré som dosiahol, aj vďaka ostatným ľuďom, ktorí mi s tým veľmi, veľmi pomáhali. A ďalšia vec si myslím, že v tom toho motivačného listu, ktorý som si pripravil, tak som skutočne dal do toho, také srdce som do toho vložil, hej, že naozaj chcem tu študovať, aby som sa naučil, ako meniť veci k lepšiemu a potom to aplikovať. Keď som nastúpil a som si hovoril presne také prvé 2 mesiace, to bolo, že wow, čo tu ja robím? Keď som sa pozeral na tých ďalších svojich spolužiakov, ktorí boli absolútne top, nielen zo Spojených štátov, ale medzinárodne, boli to kapacity obrovské hlavy, mali skutočne veľmi, veľmi inšpiratívni ľudia a cítil som sa tak, že OK. Tak tuto som asi náhodou.
Ty sa veľmi hrdíš tým, že si vlastne dovtedy študoval na Slovensku. Spravil si diplom z medzinárodných vzťahov a politológie, máš z toho aj doktorát. A bol si prodekanom ekonomickej fakulty v Bratislave. Ako hodnotíš ten hlavný rozdiel týchto dvoch typov škôl? Samozrejme, jedna je úplne na tom tope, druhá je možno niekde, ťažko povedať kde. V čom je tam hlavný rozdiel?
Vieš čo, ja si myslím, že ten hlavný rozdiel je, v prvom rade je to veľmi ťažké porovnať. Ja áno, študoval som na Slovensku a som veľmi vďačný za to a vždy sa budem tým hrdiť. Zároveň som pracoval aj vnútri na Ekonomickej univerzite na Fakulte medzinárodných vzťahov, čiže poznám to trochu aj zvnútra. A proste ako keby sú to navonok veľmi podobné inštitúcie, ktoré ale vnútri fungujú absolútne inak, majú úplne odlišnú DNA. Na Slovensku, ani nechcem začínať s tou témou, hej, že vzdelávacieho systému na Slovensku, ale proste tu sa všetko dá. Tu sú dvere otvorené, tu sú možnosti neobmedzené. Majú tu obrovské talenty, nielen študentov, ale aj vyučujúcich, nositeľia Nobelových cien. Je to neobyčajná kvalita. Zároveň administratívni pracovníci, strašne nápomocní, veľmi, veľmi ti chcú pomôcť v čomkoľvek, čo si len zmyslíš. Áno? Čiže ten hlavný ako keby ten rozdiel je v tom, že tu je tá kultúra, že dá sa. A dá sa všetko. Hej? Že máš nápad, povedz ho nahlas, popremýšľajme o tom, ale ak to dáva nejaký zmysel, skúsme to. Hej? Keď nepôjde, nevadí, ale aspoň sme to skúsili. Čiže, hej, tej iniciatíve sa tu absolútne medzi nekladú. Vôbec. A je to fascinujúce, je to neuveriteľné.
Ty si tam mal nielen nositeľov Nobelových cien, ale aj ľudí, ktorí robia pre americkú vládu, ktorí pre nich rátajú tie cost-benefit analýzy, to znamená nejaký, aký má niečo pomer cenu a výkon. Keď zoberieš týchto ľudí, ktorí vám prednášali, bola možnosť s nimi nejako potom po tej prednáške interagovať, alebo to boli takí ľudia, ktorí tam len prišli a odišli nejakou limuzínou alebo nejakým tryskáčom a proste nie, alebo to bolo naozaj také, že vám chceli dať aj niečo navyše?
vôbec, počuť, to boli tak skromní ľudia, toto je ďalšia akože taká lekcia do života pre mňa. Bolo to, že to boli ľudia úplne pri zemi. Keby si ich stretol v meste alebo tak, absolútne si nevšimne, že neviem, tento práve vymyslel, ja neviem, 200 patentov alebo niečo podobné. Čiže u nás to vyzeralo tak, že na hodiny vždy sme si, no takto. Boli niektorí profesori, ktorí mali akože normálne úradné hodiny, hej, takže sme chodili potom ako keby na diskusiu ešte na úradné hodiny tam. Niekedy trvali hodinu, niekedy dve, niekedy jeden, niekedy dvakrát do týždňa. Záležalo to. Boli učiteľia, ktorí si chceli dať s nami, že nájdete ma v kaviarni hodinu pred začiatkom hodiny predmetu, tak sme trávili ďalší čas spolu tam. Ale asi najdôležitejšie bolo pre mňa to, že boli otvorení aj ad hoc. To znamená, že niečo som si študoval, niečo som robil, alebo som si robil domácu úlohu, hej, ktoré sme mali z týždňa na týždeň kvanta. Bolo toho veľmi veľa. A proste niečo som nechápal, hej, že nejaký niečo mi nevedelo, nedocvaklo mi niečo. A stačil jeden mail, max najpozdejšie do 24 hodín som mal odpoveď, že hej, dajme si 5 minút call a v ten čas a vysvetlili sme si to. Čiže boli neuveriteľne otvorení, nápomocní, flexibilní. A myslím, že čo bolo ešte, čo som si veľmi vážil, bolo to, že nás brali ako rovnocenných, ako partnerov do diskusie. Nebolo to vôbec niečo také, že by sa na nás pozerali z vrchu a ideme vás len učiť. Ale veľmi so záujmom si vypočuli naše otázky, naše pochybnosti a podobne. Takže hej, nikdy som nemal pocit taký, že OK, teraz musím sa nejako tváriť, lebo toto je nositeľ Nobelovej ceny. Takže i keď vnútri ten rešpekt samozrejme je obrovský, ale boli to veľmi skromní, skvelí ľudia, stále sú teda.
Nakoľko ťa celý tento 15-mesačný študijný pobyt vyšiel, keď to zoberieš teda úplne celé na kompletku? Ubytovanie, strava, doprava?
Prvotné náklady, ktoré sme rátali s manželkou, pretože sme išli dvaja, bolo okolo 100-110 tisíc eur. Áno. So všetkým. To znamená aj školné a život a všetko ostatné. Toto bol plus minus tá suma. S tým, že musím povedať, že skôr s manželkou žijeme tak skromnejším životom. Akože nie sme nejaký veľmi že konzumenti. Finálna suma bola ale nižšia kvôli tej veci, že dostal som veľmi malé štipko z Goldman School of Public Policy, čo mi dalo nejakých 12% dole zo školného, ale určite to veľmi potešilo. To školné tam sa inak pohybovalo okolo plus minus 70 tisíc na rok, 70 tisíc dolárov. Čiže to bola tá výška školného, ale prečo sa to ešte podarilo mne troštičku dať dole, a to bolo to, že som dva zo štyroch semestrov pracoval ako teaching assistant. A tým, že som akože vyučoval, tak som mal nárok na nižšie školné. A nižšie školné v závislosti od toho, koľko mám, na aký úväzok som pracoval. Ja som pracoval na 50% úväzok. Čiže v tom danom semestri som mal 50% nižšie školné a plus dostal som nejakú výplatu, ktorá nám pokryla vlastne náklady na bývanie a troštičku na jedlo. Čiže suma sumárum asi nás to vyšlo okolo nejakých školné 50 tisíc dolárov. Čiže to nejakých 20 tisíc dolárov. Ja som v istý moment som sa bál robiť tú bilanciu, hej, že všetko sa to zrátať, ale pustili sme sa do toho s manželkou, no a vyšlo nás to okolo nejakých 80 tisíc eur.
Tých 15 mesiacov, alebo...
Tých 15 mesiacov. S tým, že napríklad prvé 3 mesiace sme bývali zadarmo u jednej americkej rodiny, ktorá nám neuveriteľne pomohla. Čiže tam sme ušetrili veľa peňazí. Ušetrili sme peniaze vlastne tak, že napríklad brali sme na Marketplace alebo niekde na Facebooku, hej, že použitý nábytok, a tak sme si zariadili byt. Čiže nekúpili sme nejaké nové veci alebo niečo podobné. Že kde sa dalo, tam sme sa snažili ušetriť, varili sme si doma, vlastne, ale tak sme fungovali aj na Slovensku. Čiže takto. Ale pamätám si, viem, že spolužiaci niektorí ďalší, ktorí mali napríklad funding zo svojich svojich štátov, hej, alebo nejaké štipendia, tak tam sa to v pohode vyšplhalo na 120-130 tisíc dolárov. Za 12 mesiacov, hej. Takže tak. Je to dosť peniazy, ale je to investícia, ktorá sa určite vráti.
Ty si vo svojom živote absolvoval aj takú misiu diplomatickú na Donbase, ešte v čase, keď teda nebola takáto otvorená fáza veľkej vojny, ale bolo to ešte vlastne po tej prvotnej dobití nejakých teda tých území separatistami. Ako ti takéto niečo zmenilo život?
Bola to obrovská škola. Ešte zmenilo mi to život v tom, že ja som na to robil nejaký výskum a pracoval som pre Organizáciu bezpečnosti spolupráce v Európe, ktorá má na starosti ako keby riešenie toho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. A som niektoré veci, kým som bol tam na Donbase, tak v Donetskej oblasti hlavne, ale aj v Luhanskej, tak ten výskum, čo som robil, sa mi len potvrdil, hej, že vôbec to nie je žiadna civilná vojna, je to vyslovene agresia jedného štátu voči druhému, a ešte pred rokom 2022. Žiadna genocída. Moja ukrajinčina bola slabunka, hej, skôr taká, že rozumiem, ale nehovorím poriadne, maximálne tak súžik, čiže som sa dorozumiel po rusky. Čiže všetko toto, ktoré som si akože myslel, čítal a študoval si, tak sa mi tam, hej, že je to pravda. A zároveň som dostal do hlavy proste takú myšlienku, že však sem ľudia chodia. A všetci tí policy makeri, decision makeri, oni musia mať tieto informácie, že prečo sa nič nedieje? Prečo niečo neurobíme? A ja nedokázal som to pochopiť. Ani doteraz to poriadne nechápem. Ale zmenilo ma vlastne ešte to, a to boli ľudia, ktorých som tam stretol. Hej, ktorí žili v tej oblasti, ktorí strátili svoj domov vtedy. A v roku 2022 ho strátili znovu. A stále sa stávajú, že ten nepriateľ im hádže polená pod nohy, zabíja ich a oni vstávajú. A oni idú dopredu. Takisto to bolo vtedy v roku 2020, keď som tam bol, a rovnako je to aj teraz. A možno ešte, čo som sa tiež naučil, tam bolo ešte väčšie skromnosti, hej, a nebudem klamať, vážiť si život, že reálne, že žijem, že existujem a snažiť sa žiť naplno, pretože všetci, ktorými som sa rozprával, tí miestni obyvateľia, každý jeden ti povedal to isté. Nečakali sme, nemysleli sme si, že niečo takéto sa stane. A keď sa to už stalo, tak sme si mysleli, že do 2-3 týždňov je všetko preč. A už to je 8 rokov. A ešte horšie teraz. Čiže taká tá úcta k životu a radosť, hej, že tešiť sa. A tak to je to, myslím, že čo som sa tam naučil a čo si nesiem zo sebou odtiaľ.
Ako ďaleko si bol frontovej línie a boli aj nejaké také situácie, že si sa bál svoj život? Ako sa tam vlastne fungovalo v takej zóne?
Ešte najbližšie, čo som bol, tak to som bol práve s partiou vojenských kaplanov. Zobrali ma na front vyslovene od zákopov a to sme boli 200 metrov od nepriateľských pozícií. Bolo to v Luhanskej oblasti, v obci, alebo pri obci, ktorá dnes fakticky neexistuje už. Bol to strašné, bol to v zime, hej, takže ešte taký ten stepný vietor a mráz do toho celého, skričený celý čas, hej, že nech nás nevidia žiadne telefóny, aby nás nemohli zamerať alebo niečo podobné, že signál. A myslím, že o život, to som sa bál asi vyslovene raz. Streľbu som počul zďaleka, hej, napríklad keď sme bývali v hoteli, ale to bola taká sporadická streľba, hej, že aj podľa štandardov OBZ, strany porušovali to prímerie a ostreľovali sa niekoľko desiatokrát denne. Ale miestni ľudia už na to boli viac menej zvyknutí. Čiže to bolo také, keď som to prečul prvýkrát, tak striaslo, že čo sa to deje. No a jediný krát, keď som sa tak naozaj bál o život, to bolo, keď sme mali sme povolenie od ministerstva vnútra a ministerstva obrany Ukrajiny, ako partia ľudí, s ktorou som bol. A prešli sme jeden ukrajinský checkpoint, prešli sme druhý. A potom tam bola ako keby zóna niekoho, taká šedá zóna, a potom tam boli už pozície nepriateľa. A my sme niesli jedného pána, ktorý býval práve v obci v tej šedej oblasti. No a hej, čiže dôležitým momentom bolo neminúť tú odbočku do tej obce. No a neboli sme si istí. Jeden moment sa zdalo, že sme už minuli, áno. A len pred nami sme potom zbadali také svetlá, niečo záblesk, v momente sme zastavili, sme otočili auto a išli sme naspäť. Čiže to bolo také, hej, že vtedy mi určite nebolo všetko jedno. Ale snažil som sa dbať na svoju vlastnú bezpečnosť a aj na bezpečnosť všetkých okolo seba. A tiež tak pristupovali tí, s ktorými som pracoval. Takže hej, to bol jediný taký moment. Inak sme sa snažili dávať si pozor, nerobiť za seba hrdinu zbytočne.
Ty si absolvoval aj pobyt v Moldavsku. Neskôr si sa na túto krajinu aj tak trochu špecializoval v rámci tvojej práce. Čo ti dal tento pobyt? Alebo Moldavsko je tiež krajina, ktorá má skúsenosť, teda myslím, že je to Podnestersko. Teda sú tiež nejakým spôsobom okupovaní, takže čo ti dalo to?
Áno, to som ešte vlastne, to bolo počas mojich doktorandských štúdií a tam som si podal taký výskumný projekt na jednu inštitúciu Európskej únie a dostal som to vlastne cez Univerzitu Matia Bela. No a práve som chcel skúmať práve to Podnestersko, hej, že mierové riešenie toho konfliktu. Žil som v Kišiňove a nakoniec som sa dostal k menšine Gagauzov. A zistil som, že oni majú takú teritoriálnu autonómiu dole na juhu. No vlastne, ak sa pozeráme na Moldavsko ako jeden z, alebo ten najchudobnejší európsky štát, tak Gagauzsko bolo ten najchudobnejší región toho štátu. Takže často som tam chodil, jazdil a ma fascinovali tí ľudia. Fascinovali ma tým, že vlastne oni sú jednak etnicky, je to turkický národ, majú vlastný jazyk gagauštinu a medzi sebou sa v meste rozprávali po rusky, a boli to ortodoxní kresťania. Hej, akože tá identita veľmi, veľmi zmiešaná. Ale zároveň boli fantastickí. Veľmi mi pripomínali inak ten región, od ktorého ja sám pochádzam, hej, Veľký Krtiš, a to Gagauzsko tiež bolo také, že víno všade, bolo to rovinaté, takže tí ľudia mi tiež pripomínali, taký známy, áno. Tak som premýšľal nad tým, že ako im pomôcť, že čo sa dá robiť. Tak som potom, keď som začal už pracovať pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, sme tam vymysleli jeden veľký projekt cez Europaid, 3 roky sme ho tam robili, implementovali. No a čo mi to dalo? Bolo asi z pracovného hľadiska, to bolo neuveriteľné, to bola obrovská jedna veľká skúsenosť. A najviac to, že sám to nedám. Hej, že potrebujem mať ľudí okolo seba, ktorí mi pomôžu, na ktorých sa môžem spoľahnúť. A práve bez kolegov zo SFP by som to 100% nedal. Takže to bolo také, áno, že tím je neuveriteľne dôležitý. Nehovoriac o tých miestnych, s ktorými sme spolupracovali, samozrejme. No a druhé je to, že snažiť sa na veci nepozerať ako keby skrz jednu optiku. Že má to viac uhlov, alebo je tam viac príbehov, že ktorými môžeme o jednu skutočnosť opísať. Hej, že je tam viac príbehov, nielen jeden jediný. A preto som sa snažil nepozerať na nich ako nejakých chudobných, alebo ako nejakých zaostalých, alebo proruských, pretože boli tam také nálady veľmi silné, ale snažil som sa hľadať v nich niečo iné. Nejakú inú nálepku, nejakú inú identitu im dať, alebo počúvať, aká je ich vlastná identita, že ako oni sami seba vnímajú. A presne preto hovorím, tých príbehov tam bolo viacej, že tiež boli veľmi heterogénni, vôbec to nebolo jednoliatý celok. Takže naučil som sa chápať viac tú diverzitu.
Ako vnímaš to, že dnes na Slovensku, neviem, do akej miery sa zaujímaš, ale práve politicky majú navrch preferenčne politici, ktorí sú otvorene proruskí?
Chcel som povedať, že som z toho smutný, ale možno viac ako smutný, som z toho nahnevaný. Ale cítim taký ten spravodlivý hnev, vieš, že proste hnev sám o sebe podľa mňa nie je veľmi dobrá vlastnosť. Ale taký ten spravodlivý hnev si myslím, že je OK. A to je to, čo cítim. A cítim to už dlhšie, hlavne od toho, ako vypukla vojna, ako maštábna vojna na Ukrajine, ako sa k tomu stávajú niektorí slovenskí politici s tým, že vlastne oni vedia, kde je sever. Oni vedia, o čo ide, a len tak bezbreho hrajú kartami strachu, hrajú kartami vydierania, ktorému držia veľkú časť našej spoločnosti, našich obyvateľov vo svojich rukách. A ja len verím, že sa im to nepodarí dotiahnuť do konca. Ak len do konca, tak toho nie je veľmi šťastné. Pretože Hej, vynárať akože to najšpinavšie v národe von na povrch a hovorím ešte raz, hrať strachom, hrať vydieraním a klamstvami, vyslovenými klamstvami, tak ja len verím, že nestrácam nádej v náš národ a verím, že toto prekukne a len dúfam, že títo ľudia sa hej, do vládnúcich pozícií nedostanú. I keď už to, kde sú, nie z toho smutno a naozaj mám, tak cítim taký spravodlivý hnev voči tomu.
Ty možno nádej nestrácaš, ale veľa ľudí na Slovensku, ktorú sú možno inak zameraní, už tú nádej nejakým spôsobom strácajú. Ty si študoval naozaj verejnú politiku na tej najlepšej škole, kde sa to študovať dá. Dá sa s takýmto niečím robiť? Lebo to sa pýta veľa ľudí, pýta sa to veľa komentátorov, rozmýšľajú nad tým ľudia, ktorým nie je ľahostajné, možno prodemokratické a prozápadné smerovanie Slovenska. Ako možno opraviť tú chybu, ktorá sa stala? Alebo je to proste v nás, to rusofilstvo?
Nemyslím si. Myslím si, že určite sa s tým dá robiť. Hej. Veľakrát aj v slovenskej politike vnímam nedostatok takého líderstva, takého správneho, takého... Vidím tam veľký strach z rozhodovania, áno. Vidím tam krátkozrakosť tých ľudí, ktorí rozhodujú. Rozhodujú sa emocionálne, nie na základe faktov a dát. A toto sú všetko veci, ktoré sa dajú podľa mňa zlepšiť. Dajú sa opraviť. Nehovorím, že zo dňa na deň, ale normálne by som bol ochotný povedať, že v rámci jedného volebného obdobia sa na tým dá popracovať. Dá sa popracovať nad zlepšením verejných financií, nad nastavením politik tak, aby lepšie zodpovedali potrebám obyvateľstva. Určite. Väčšiu výzvu vidím ale v hodnotovom nastavení ľudí na Slovensku. Ešte raz, ja pochádzam z obce Záhorce, z okresu Veľký Krtíš, rurálna oblasť, áno, vidiek. A mnohí títo ľudia cítia krivdu. Ušieli vlak v 89., 93., ďalší už neprišiel, vinia všetkých ostatných naokolo. Nejakým spôsobom im rozumiem, hej. Ale napríklad tu už neviem, že sa dajú veci opraviť. Ale viem, že sa dá s nimi minimálne rozprávať. I keď teraz nebudem o sebe hovoriť, že som presne jeden z tých, ktorý má na to trpezlivosť. Úprimne ti poviem, že pravdepodobne nie sú ľudia, ktorí sú na toto lepšie stavaní ako ja. Ale to ich hodnotové nastavenie je niečo, s čím si myslím, že toto je beh na dlhú trať. Ako toto zmeniť? Ako toto lepšie prepracovať? Tamto je také náročnejšie, že práca s tými ľuďmi. Ja bojím sa povedať, či to je na generáciu, alebo len na pár rokov. Toto neviem. Ale ešte raz, sú veci, ktoré sa dajú opraviť veľmi rýchlo. A viem, že normálne títo ľudia práve, ktorí možno, že volia extrémistov, alebo sa utiekajú k takýmto, tak práve tí by to najviac pocítili, aby pochopili, že OK, je to niekto, kto sa o nás zaujíma a kto rieši naše potreby. Toto sa dá opraviť podľa mňa dosť rýchlo. Len hovorím ešte raz, tie hodnoty, nie som si úplne istý.
Premýšľaš nad návratom na Slovensko?
Jasné, jasné, jasné. Na Slovensku sa cítim doma, hej. Je to krajina, kde som vyrastal, i keď nosím v sebe, hej, že dedičstvo viacerých národností a nie len jednej slovenskej, ale je to miesto, kde som sa narodil, kde som študoval, kde som sa zamiloval, oženil, takže určite sa chcem vrátiť na Slovensko. A chcem sa veľmi vrátiť na Slovensko, ako si hovoril, slobodné, európske, moderné. To je veľmi po čom túžime. A keď náhodou by bolo potrebné, tak samozrejme rád k tomu pridám aj ruku, aby sa takým stalo. Ale určite, vrátiť sa späť na Slovensko je cieľ.
Keby v najbližších voľbách vyhral Smer a vládol by spolu s Republikou, vrátil by si sa, alebo by si radšej ešte ostal v USA?
Dúfal som, že nepoložíš takúto otázku. Neviem. Je to pre mňa veľmi... Pozri sa, ja ako príslušník etnickej menšiny, náboženskej menšiny, hej, som protestant, áno, moja mamka je z Kostariky, veľmi citlivo vnímam akékoľvek ako keby vyjadrenia týkajúce sa iných národností raz, alebo nejaká taká tá národnostná karta, taká, ale taká nechutná, vieš, taká nepekná, arogantná, hulvácka. A toto je karta, ktorou oni hrajú. Toto je to, na čom oni vstávajú. A už aj nehovorím o tých ich rekrúcačkách ohľadom Európskej únie. To už toto aj nebudem hovoriť. Ale toto je to, čo by ma troštičku možno odrádzalo. Mám malého syna, má 7 mesiacov a hej, možno ak by, vieš, tieto dve strany boli pri vláde jednovolebné obdobie, vlastne ja som bol v Banskej Bystrici, keď tam bol a Resonosov, keď tam bol Kotleba. A bol veľa statočných ľudí, ktorí mu ukázali, kde je jeho miesto z občianskej spoločnosti. A v nasledujúcich voľbách sa to ukázalo. Takže pevne verím, že napríklad aj títo ľudia by dlhšie tam nevydržali. A ľudia by mu ukázali, že kde ich miesto je. Ale v prípade, že by napríklad v politike pôsobili dlhodobo, hej, to neviem, či by bolo Slovensko moderné a európske, tak ako je v mojej hlave. Asi som nedal úplne priamu odpoveď, ale hej, je to ťažká otázka.
Rozumiem. Samozrejme, ten vzťah vlasti, ľudia, ktorí to majú radi, nie je to jednoduché. Čo by si povedal mladým ľuďom, ktorí chcú byť úspešní, ako radu by si im dal v tejto fáze svojho života?
Nech tu za svojím snom. Nech sa snažia, nech nestrácajú nádej, hej, že... A nech makajú na sebe. A nech objavuje svoje zraniteľnosti. Hej, práve v tom, že keď sme niekde zraniteľní, hej, že nikto z nás nie je dokonalý. A možno v tej zraniteľnosti nájdu nejakú silu, hej, ktorú dovtedy nepoznali. Takže nech sa nebojte ukázať, že svoje slabosti. A tiež by som povedal, viete čo, že je fajn, ak náhodou nevedia, že ak ešte nemajú tú úplne cestu jasnú v tomto momente. Že ak máš 20, 25, 30 a ešte furt nevieš, hej, že presne čo so životom, je to OK, stáva sa. Hej? Hlavne, že nezastaň a choď a ďalej makaj. A možno ešte by som niečo povedal práve svojim takým rovesníkom. Ja keď som prišiel sem na Berkeley, tak som mal 32 rokov? 31 alebo 32 rokov, hej? Že relatívne už dosť. Dokonca mnoho ľudí na Slovensku mi hovorilo, hej, že na čo tam idem však, že mám fajn kariéru rozbehnutú doma, alebo hej, že mám možnosti. Ale nejak som sa odhodlal, ani neviem kde, pravdepodobne manželka mi s tým tiež pomohla nájsť tú odvahu, hej, a vystúpiť z tej komfortnej zóny. Tak toto by som povedal tiež, že skúste to, hej, choďte von do svojej komfortnej zóny. Ak máte strach, obavy, pýtajte sa ďalších, ktorí išli podobnou cestou a verte mi, že mnoho práve z tých obav nie je opodstatnených, alebo je na nich riešenie, že dá sa zvládnuť. A hej, a ak chcete proste zmeniť možno, že svoj život, už máte nejaké zabehnuté chodničky, choďte a spravte to. Ak máte nejakú tú potrebu vnútornú, isto choďte do toho all in, že oplatí sa, je to dobré. Pomôžete nie len sebe, ale aj ostatným okolo seba. Takže to je možno, že taký, čo by som povedal tým mladším od seba, aj svojim rovesníkom.
Samuel, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči.
V prvom rade, chcem, aby sme boli slobodní strašne. Chcem, aby sme boli slobodní, aby sme boli láskaví jeden k druhému. A aby sme pracovali na svojej krajine, ako sa najlepšie dá. Hej, pretože to je budúcnosť, to je naša prítomnosť a budúcnosť našich detí. Takže nenechajme sa zastrašiť. Dobro zvíťazí. Iná cesta není. Iná cesta nie je. No a tiež si želám viac ľudí, ak ty Šimon, hej, že v tomto priestore, online svete, nech je viac ľudí, ak ty vonku. Takže asi toto by som povedal nakoniec.
Ďakujem pekne, ďakujem za rozhovor a prajeme ti veľa zdravia a úspechov.
Ďakujem veľmi krásne za pozvanie a všetko dobré aj vám. Držte sa.